La programon de la nuniare solenata en Turkio pola jaro consistigos tra rigardoi de la polei filmoi, music, concertoi, presento de la plei nova arto, cai tra rigardo de la turca arto en Pollando. La jaro ligigas cun la sessentiarigio de la diplomatiei rilatoi inter ambau landoi. Ili estis starigitei en 1414 jaro, ciam sultano Mehmet la unua celebe acceptis la unuan polan diplomatian mision en la tiama ĉefurbo de la Otomana Imperio Bursa. Oni ne forgesas ke ĝi, kiel la unusola lando en la epoko de la dekokjarcentaj dispartigoj de Pollando, defendis la polan suverenecon atendante senditon el Lehistano, alivorte Pollando. La polan jaron en Turkio inauguros ekspozicio Pollando-Turkio, 600 jaroj de la politikaj kaj kulturaj rilatoj. Ĝi funkcios inter la 6 de marto kaj la mezo de junio en Sakip Sabanci Muzeo en Istanbulo. Preskaŭ 400 eksponaĵoj polaj kaj turkaj artverkoj devenas el 34 kulturcentroj de la tuta Pollando. En aparta maniero speguliros la rolo de Bursa kaj Krakovo kiel centroj de la politika vivo kaj kulturo. Bursa estos krome prezentita kiel centro produktanta kaj eksportanta teksaĵojn, interalie al Pollando. La ekspozicion akompanos filme prezentoj kaj prelegoj.